Nezvládli to. Téma migrace hýbe předvolebním Německem. Žádný Majdan nehrozí. Jak číst slovenský boj o moc? Proč se nebát energií z Ruska? Rozhovor s Tomášem Pojarem a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 6, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, zdravím vás u dalšího 99. vydání podcastu Echo Porada. Na stáncích od dnešního dne můžete najít nové vydání týdeníku Echo a co se v něm dočtete a co také probereme na dnešní poradě, text od Terezy Matějčkové o tom, že ten 10 let už starý sen Angely Merkelové o tom, že všechno Němci zvládnou, co se týče migrace, vyjde a neukazuje se tak, naopak to vypadá, že v Německu se vše mění v noční můru. Dan Kaiser udělal skvělý rozhovor a zásadní rozhovor s Tomášem Pojarem, což je jeden z nejdůležitějších lidí na zahraniční, ale i vnitřní politiku, kteří jsou kolem premiéra Petra Fialy. Ten rozhovor je mimořádně zajímavý v tom, že dojde na to, proč mít hlavu otevřenou, co se týká energií z Ruska. Tak probereme také samozřejmě dění kolem Donalda Trumpa, protože to, jakým způsobem používá cla a politiku kolem cel k vymáhání svých zájmů, je velmi zajímavé. To probereme s Markétou Malou. A také se podíváme na to, proč se Česko přidává k žalobě komise, Evropské komise na Maďarsko a na Slovensko. A jestli tím už náhodou nezačala tak trochu i předvolební kampaň v České republice. K tomu budu rád, když něco řekne Jiří Peňáz. Takhle jsem vás všechny, tak jako všichni vás vítám na poradu. Všichni vás vítám, Dané, tebe také. Pojďme na to první téma. Dokonce i tebe. No, tom ti vracím za jeden ten vtipek, ale to si naši diváci již tak dohledají v archivu. Terezo, ty jsi napsala, protože náš šéf Dalibor Balšínek je na státní návštěvě Izraele a na tebe padlo to privilegium napsat úvodník do tohoto vydání Echa, které znovu ukážu a vládne tomu, řekl bych, jako legendární selfie fotka Angely Merkelové s jedním z syrských uprchlíků. Ty jsi napsala krásný úvodník, má název To nezvládneme. Úplně jako možná lapidární otázka, proč se k tomu tématu vracíš teď, právě teď, a proč jsi zvolila tohle téma?
Tak editoriál na mě padl, všichni ostatní psali ještě něco jiného samozřejmě. A no tak vrátila jsem se k tomu tématu, protože jsem teď byla v Německu, s Německem mě pojí poměrně hodně známých, vyrůstala jsem v Rakousku a samozřejmě to téma té migrace i z tohohle důvodu je pro mě extrémně zajímavý, nejenom politicky, ale nějakým ohledu i ideově, protože jsme tady před natáčením měli debatu, jestli vůbec migrace pro Českou republiku zajímavá, jako zajímavý téma, tak já si myslím, že opravdu je to nějakým ohledu ideově podstatný téma, protože jako v kontextu akademické sféry, humanitních věd, tak vlastně ten důraz jako na diverzitu, na to, že jako cizí, všechno cizí je třeba vlastně přijímat a rozbíjet tím nějakou stejnost, tak to jako dlouhou dobu bylo chápáno jako vlastně nenapadnutelný, takový nenapadnutelný standard. Vedlo to až k zboštění nějaké diverzity. A zkrátka, jako bylo to přece výrazný, 2015 vítali Němci na hranicích s plyšákama příchozí a aktuálně skutečně došlo k sérii velmi ošklivých atentátů, vražd, které mají jeden půdorys a A teďka jedna věc je, že zkrátka někteří migranti nejsou dobře integrovaní, to je jedna věc, ale druhá věc je opravdu katastrofální, tady bych se to nebála říct, selhání německého státu v této věci, kdy zkrátka se tam nedodržují pravidla. Na druhou stranu je také otázka, jestli vůbec jako jaké pravidla se tam dají jako už v této fázi dodržovat. A ty lidé, kteří v poslední době útočili, byli lidé, kteří dlouhodobě už neměli v Německu buď co, něco dělat, nebo už spáchali trestné činy. Byli to v jednom případě psychiatrický pacient, i ten druhej se nějak léčil, což zase není podle mě jako náhoda. Jo? Ti lidé procházejí nepochybně obrovským stresem. Je třeba taky zeptat se, jaký vlastně podmínky nyní může Německo těm migrantům nabídnout. A zjevně žijí v přeplněných ubytovnách a jako vůbec migrace je extrémně stresový faktor, takže už i ministr Hábek vlastně říká, musíme psychiatricky je také nějak jako dohled nad nima mít, ale tam není jako elementární dohled, to znamená...
Není on ministr průmyslu náhodou?
Ano, takže
Ministr pro hospodářství a klimat bezkou změn.
Ano, takže...
Šéf zelený.
Prostě se ukázalo, že z dobré, jako nebo z ne dobré myšlenky, ale z jakési snahy o vykázání dobra se přetížila infrastruktura, na kterou teďka doplácejí úplně všichni. Jo. Samozřejmě při těch útocích umírají i migranti, takže to není prostě Němci versus migranti. Migranti volají v Německu potom, ať pro boha Německo začíná dodržovat ty zákony, že prostě to dopadá na ně, umřel tam dvouletý chlapec při tom marockého původu, při tom útoku, ale zároveň samozřejmě jim to zhoršuje podmínky pro migraci. A ještě poslední poznámka. Součástí civilizovanosti je i nějaká míra vkusu. A tady vlastně se mi zdá, že prostě to taky trošku selhává. Jo. V den, kdy vlastně se pochovával ten dvouletý chlapeček, tak byly demonstrace. Proti pravici a vlastně rozjaření politici ze strany zelených si tam dělali selfiečka. Jo, to prostě jako...
Je to nevkusný.
Skoro bych řekla, já nerada užívám to slovo hodnoty, ale prostě nějaký jako, tady zjevně jako vlastně nějaká okázala, až bych řekla lhostejnost vůči opravdu tomu, že ti lidi se tam zjevně trápí a Němci už taky chtějí asi říct jako dost, jo, tam prostě samozřejmě další je Merz.
A my se k tomu dostaneme, jako jestli Němci vlastně akcentují to dost a skrz koho, skrz jaké strany.
A teďka podle nějakého toho průzkumu, tak po tom prohlasování toho návrhu CDU, CSU z AFD, tak klesla podpora teda něco Merzovi, tak z jakého vlastně jako důvodu?
Neprohlasování, oni to přece neprohlasovali.
Ono to prostě neprošlo, no, mělo být...
Za pomoci, ale jako AFD, tak z jakého důvodu ne,
Já bych se jenom zeptal trošku jinak. Co je podle tebe v tuhle chvíli jako jinak? Protože my na to upozorňujeme, bavíme se o tom dlouhou dobu, píšeme o tom, mimochodem Horst Seehofer, tehdejší, a ty ho zmiňuješ v tom úvodníku, tehdejší ministr vnitra, to Merkelové říkal, toto neuhlídám, toto nezvládneme. Co je nyní jinak? Je to nárůst těch skutků, o kterých my čteme, nebo je to tím, že se i blíží volby a někdo jako vycítil šanci, možná to téma ještě víc akcentuje?
Určitě je to nárůst těch skutků, to za prvé, už jako nelze už vlastně říkat to, že Němci taky páchají trestnou činnost, to samozřejmě páchají, ale už je podchytitelné ve statistikách, že ten nárůst té trestné činnosti, závažné trestné činnosti je markantní a že ten v poměru k tomu, kolik je Němců, kolik je migrantů v Německu, tak zkrátka ti migranti jsou velmi dobře zastoupeni v těchto statistikách. To je jedna věc. 2015 měla AFD 3%. A dneska jsme kde, že jo? Jo, jako podle výzkumu jsme někde mezi 20 a víš. A takže, takže to je, tak, a nepochybně jako se změnila, jako včera jsem se dívala na, na debatu jednoho německého moderátora Markuse Lanze a ten tam už prostě jako politici říkají, tato politika jako zkrachovala.
Protože je před volbama.
Je před volbama, ale přece jenom to rozložení i voličské přízně je jako nápadné. Ta podpora AFD je nápadná. Zkrátka v jednom už výzkumu měla největší podporu pro na místo budoucího kancléře Alice Weidel. To je trošku přece jenom nové. Markéta správně říká, že potom hlasování Merce a AFD klesla CDU podpora. Na druhou stranu to, že Němci skutečně nadále odmítají, nebo mnozí Němci odmítají, zhruba polovina, jo, 48 myslím je proto, aby Merc hlasoval podle některých průzkumů i s AFD. Na druhou stranu 70% Němců je pro zpřísnit, nebo prostě, aby se dodržovaly zákony.
No ale nevoním to jako, no, pro mě, ale Jirko, ty jsi chtěl něco, než dám slovo Danovi.
To je široký problém, že jo. Já bych zjednodušeně bych řekl, že pravděpodobně kvantita přerůstá v kvalitu. Kvantita prostě jako to, co ten migrační problém rostl a v celou dobu skutečně představa, my to zvládneme, mohla být uplatnitelná. V jistou chvíli najednou se skutečně markantně začíná ukazovat, že se to nezvládne a to je ten přerůstání té kvality, což ještě neznamená, že ta kvalita bude okamžitě jaksi taky respektována. Ten rozpor zvláštní, většina Němců je pro zastavení migrace, ale zároveň v žádném případě ne z AFD. Jo.
Tak to je rozpon.
No jasně, ne, v žádném případě, respektive v žádném případě ne, nic proti tomu, něco proti tomu udělat. Jo? Pravděpodobně, kdyby, předpokládám, že kdyby, že většina lidí je v Německu jaksi pro řešení problematických stránek migrace, ale v okamžiku, kdyby začalo se skutečně s nějakou deportací, tak okamžitě vyjdou do ulic a budou protestovat proti tomu, jako proti té hrůze, že se deportují chudáci lidé, jo. To bohužel některé věci nelze vyřešit, jak říkal Bohumil Hrabal, bez porušení podstaty látky. Jo? Nejde vyčistit. Jo? Prostě to byla taková ta cedulka v čistírně. Jo? Prostě některé skvrny nelze vyčistit bez porušení podstaty látky. A to je tragédie té migrace, kterou si byli lidé, kteří se to uvědomovali už v roce 2015, že to není jsou jenom ty krásné obrázky, ty diverzity, ale že to se taky mění v průběhu času. Že například diverzita se projevuje třeba tím, že někdo má větší porodnost, někdo menší, někdo je hlučnější na ulici, někdo míň, někdo prostě má jistý hodnoty, tamten má jiný hodnoty. A to prostě bude vlastně neustále stoupat konfliktnost těch různých jaksi složek společnosti. A že to bude prostě, že si Němci tímhle zadělávají na permanentně konfliktní společnost. A já jsem rád, že řekla Tereza, jaksi zástupkyně akademické sféry, tu věc, že to prostě bylo vnímané v té společnosti jako jedno, společnosti akademické, intelektuální, elitní, jako jednoznačný klad, téměř jednoznačně. Samozřejmě, že byli disidenti,
ale minimálně.
Ale i na západě byli disidenti, ve Francii byli disidenti tohohle přístupu. Jo? Ale ty prostě buď byli odstraněni, nebo umlčení, nebo něco takového. A byl to vnímané jako klad, o kterém se téměř nediskutuje. Tam je důležité slovo Angely Merkelové alternative laws, kterou zavedla do německé politiky. Prostě nemá to alternativu. Jo? Proto vznikla alternativa proti Německu, proti Merkelové. Jo. Freudistický tedy Fedřek, jo. Ale takže z tohohle důvodu je ta naše diskuze před poradou, jestli to je pro nás relevantní nebo ne. Samozřejmě, že celá ta ideová debata je v Čechách se vede poněkud abstraktně, neboť prostě v Čechách nemáme migrační problém srovnatelný s Německem ani náhodou. Tak. Nicméně nevede se abstraktně proto, protože se to částí společnosti, té elitní společnosti, předkládá jako vzorová podoba společnosti, diverzifikovaná, A já si myslím, že rok 2015 tím začátkem ty věci je začátek toho psíkrýho rozdělení nejen na západě, ale ve střední Evropě, který úplně rozsekla společnost na půl, protože prostě jist nebo na půl, na dvě části, nemyslím, že úplně poloviční části, jo, na tu, která prostě vidí to jako tu diverzitu, tu kýženou, po čem touží, a druhá, která má z toho strach.
Ale já si myslím, že tam je taky strašně důležitý prvek, který právě my taky neznáme tady u nás v Česku, a je to právě spojení třeba s tou Británií, kde je ten problém taky obrovský, že vlastně ty vlády se nějakým způsobem jako odklonují od těch jako opravdu občanů jako těch domorodých, od těch Němců nebo potažmo Britů. A až teď to začíná, nebo ne teď, už jako asi pár let zpět dochází těm jako rodilým Němcům Britům třeba docházet, že zkrátka oni nenajdou třeba v téhle otázce u těch své vlády, u toho státu jako zastání, že nějakým způsobem prostě opravdu jakoby se dostanou až jakoby do nějaký ty jako pozice, která je jako níž, nebo nemůžou si jakoby dovolit proti tomu vystoupit. A já myslím, že tohle je něco, co jako...
A Jirko, promiň, ještě jenom tě doplním, jak ty jsi říkal, že to je vlastně téma, že to je téma, které se týká jako Německa a té debaty ve Francii, ale ta elita, i ta politická elita se v tom roce 2015-16 a dál i v Česku se chovala úplně podle stejných not, jako ta vláda německá. Že to je vlastně jako přínos. Tak tady si mediálně... A byla dobře, možná tady byla nějaká
stávnost. Babišova vláda oponovala. Když na té radě ministrů se český ministr vnitra Chovanec v podstatě
máš
stál pro dítěm povinným kvotám.
Ono je ten strašný problém, všichni my, jak si tady o tom psali, řešili, že samozřejmě, že je hezčí představa, že všichni lidé jsou bratři a se všema se lze dohodnout a že prostě, že neexistuje rozdíl mezi kulturama, všechny můžou prostě báječně jako splynout na jednom plácku a tam mít svý fast food a restaurace a bude to krásný. Jo? A tahle představa je prostě nějakým způsobem, to je představa nějakého ráje, nějaké ideálu, něčeho. A to prostě samozřejmě, že je pro spoustu lidí přitažlivý. Spousta lidí říká, ježišmar, ty seš xenofob, nebo ty prostě máš, co bys měl proti těm lidem, když jsou tak pěkní a budeme všichni tančit na náměstích. A proti čemuž inklinují lidé dobří většinou, jo, ty inklinují k tomuto obrazu, se strašně špatně vystoupí na jedno říct, ne, to nebude fungovat. No proto nechceš ty, aby to fungovalo.
A já si myslím, že opravdu lidé dobří, já bych na tohle už jako nenaskakovala, jo, protože opravdu ty lidé dobří potom jako se dostáváme do situace, která opravdu není příjemná vůbec pro všechny. Proto mě jako úplně drásalo, když v Americe měla to kázání té americké pastorky, která upozornila Donalda Trumpa na to, že prostě i my jsme byli hosté a je třeba se slitovně chovat k druhým. Ono to velmi rezonovalo i v Německu, kde vlastně se to užívalo zase jako vlastně facka na ty, heleďte, vy nejste jako milosrdní, ale vůči komu milosrdní teda, jo? Prostě tady pak jsou tady lidé, kteří roky, měsíce, roky volají potom, že někdo terorizuje a vůči těm taky žádné milosrdenství nepřichází prostě proto, že ten útočník je z skupiny, vůči kterým my máme praktikovat milosrdenství. Ale to je taky důležitý bod, který ty jsi zmínil, a to, že automaticky je člověk xenofob, když vlastně tematizuje nějaké odvrácené stránky migrace, což samozřejmě je zase téma, který se nás dotýká, ať už během covidu, kdy prostě byly tady ty myšlenkový zákazy, kdy zase se užívalo to slovo dezinformace, automaticky byl člověk dezinformátor, když jenom řekl, já nevím. Takže to je prostě způsob jako vlastně umlčování, opravdu bych řekla umlčování, kdy si to člověk teda může říkat, ale musí už ustát to, že je jakoby z té takzvaně slušné společnosti vyhozen. No. Teďka to pociťuje Merz, který zkrátka i jako politici z SPD mu ho srovnávali s náckama jenom za to, že tedy chce hlasovat, ne spolupracovat, ale hlasovat s AfD na vyřešení problému, který je opravdu jako dramatický. A prostě já bych bych jako opravdu byla pro to nebrat, jako pokusit se nebrat tyhle lidi, kteří vytáhnou tak nevkusný argument ve vztahu k tomu, co skutečně náckové dělali, nebrat je vážně teda.
No tak mě teda zaujala jenom debata u tebe na Facebooku, jak ti tam někdo napsal to srovnání s filozofickou fakultou. Ten útok ve škole, jako toto srovnání, to tyhle dvě věci srovnávat mě přijde jako naprosto jako neuvěřitelný a naprosto z cesty.
Ono tak, ještě srovnávalo.
No ten útok...
To je samozřejmě jakýkoliv zločin provedený, dejme tomu, ne s etnickým pozadím, je okamžitě argument, který jakoby anuluje zločiny s etnickým pozadím. Hmm. Jo? Ale což já bych řekl tedy, že vlastně to je, když to je to hrozný, co řeknu, ale je to druhotný problém, ty zločiny. Já si myslím, že ještě větší problém je právě ta nerovnováha, ta konfliktnost ještě v jiných oblastech, než jenom tady v této věci, jo, než těch zločin. Pak to jsou excesy, jo, které prostě souvisí s různou věcí, s frustrací, nebo dejme tomu s nějakou, možná, že někteří lidi to s nějakým přesvědčením džihadistickým nebo čím. Ale já si myslím, že ještě horší je pocit vykořenění, který způsobuje se jak na té straně původní, čili pocit ztráty domova, bezpečí, nebo ano. Nějaký domova, dejme tomu, už to nejsou naše ulice, tak i s těma lidma, kteří přijdou, kteří jsou nutně frustrovaní prostě s tou změnou. Čili vede to k vykořenění. To je na tom, na ty migraci nejstrašnější.
Hledané.
A co se týče ještě poslední věc, opak budu mlčet. Co se týče toho dojemného působivého projevu té biskupky, nepochybně měl to retorickou kvalitu a tak dále, a vždycky úžasný působit na dobro a tak dál. Ale je v zatím strašlivá přitažlivost kýče. Jako něčeho, co vlastně je nějaký nekonkrétní vyjádření nějakého patosu nebo apelu k nějakému dobru bez možnosti skutečně pro to něco udělat.
Já bych můžu jenom větičku. Já bych jí bych ocenila, protože jí, no. V jejím případě to kýč nebyl. Ona je pastor, no. Ona je biskupka, ona má, to je její job a navíc byla strašně odvážná. Okay. Mluvila...
To je pravda, ale první řada byla celá...
Mluvila jako k nejmocnějším lidem. To prostě, ať si jako někdo zkusí, jo.
Souhlasím.
Ale využívání tady toho prostě na to, helejte, vy chcete něco dělat s migrací, tak prostě. Tak to jako už...
Souhlasím jenom poslední. V Americe je něco jiného být odvod. Kdyby to udělal v Rusku, jako před Putinem, v Americe, já budu mít sledovat, jo. Ne, v Americe se za tohle to prostě stane se hrdinkou. Jo, a já jí to přeju.
Je ne, to něco... tak jako byla, chodili, jako bylo to...
Ne, tak na to, že to bylo první řadě skutečně byl Trump, viceprezident a celá jako i vlastně ta konzervativní jako klika americké politiky a ona tam něco pronesla, tak to odvážné jako bez zesporu bylo. Dane, prosím, ty jsi chtěl ještě něco dodat, ale mě zároveň, když jsme se bavili o tom, že Němci budou teď volit a zdali, v jakých podmínkách oni tu volbu můžou udělat. Bavili jsme se o tom, že Merz, jakmile je tam jenom náznak toho, že by cokoliv prohlasoval s alternativou pro Německo, tak mu jenom klesnou preference. Tak jestli tady ta korelace fakt jako funguje. Pak možná faktor Angely Merkelové, která... Kdykoliv, když se stane nějaký ten násilný čin, tak samozřejmě slyšíme od politiků, jednak od policie, už nic nám nehrozí, místo je zajištěno, a pak jsou kondolence od politiků. Ale Angela Merkelová k tomu nikdy neříká nic, možná jsem teda jako nějakou citaci přehlédl, ale najednou ona se jako vynoří z toho svého politického důchodu a začne dělat Merzovi to, co mu udělal už během své politické kariéry.
Všechno řekla v té své knize.
Že všechno řekla. V jakém prostředí podle tebe se teď jako Němci rozhodují, komu hodí ten hlas? Jako...
Konečně se dostáváme k něčemu méně abstraktnímu a relevantnímu pro nás.
Ne, konečně promluví Dan.
Ale to, jak tady říkala Tereza na začátku, že jsme se před nahráváním porady bavili o tom, nakolik je ta debata o migraci pro nás relevantní, tak teď se k tomu dostáváme, v čem je relevantní, si myslím já teda. Jo. Nás se bezprostředně migrační problémy Německa netýkají, nás se týká, já se tady opakuju, kafemlejnek, klimatická, energetická politika, zákaz nebo ničení průmyslu, což je trend v České republice nastartovaný evidentně, A ten se podle mě, tady ty neblahé trendy se můžou zvrátit jenom zvratem v Německu. A tam právě zase ta klimatická politika je ten vehikl, na kterém by mohlo dojít ke změně, o které pak se bude měnit i tady ta energetická klimatická politika. Já to sleduju tady z toho pohledu, jo. Mě...
A Merz teďka přebral slova Markuse Zedra s tou jadernou energetikou a navázání spolupráce s Českem.
Jo, jako to je maličkost staré v tom, že...
Toho.
V tom, že jenom Merz nebo předseda CSU Markuse Zedr ulamujou hroty těm úplně nejabsurdnějším podobám energetické politiky. Teď už vědí, že jaderná politika, že vypínat jaderné elektrárny bylo špatně. Přitom Markuse Zedr po Fukušimě před kolika, to je 13 lety, 14 lety, byl ministr životního prostředí v Bavorsku a tehdy hlásil, že se ty jaderné elektrárny vypnout musí. No nic, ale nechci do toho úplně zabíjat, ale na té migrační politice, která, kdyby byla Němec, tak by mi taky asi pálila víc, než mě pálí tady ze zastávky Lihovar na Smíchově migrační politika Německa. Ale chápu, že tam to je důležitá věc, která ty volby bude rozhodovat. A že vlastně na migrační politice se poprvé být jenom v náznaku, jakoby ta pravice a radikálnější pravice vyzkoušela spolupráci. Což bylo minulý týden, kdy ovšem Friedrich Merz po tom prvním nezávazném hlasování, kdy se spojil s tou radikálnější pravicí, zase velmi rychle vycouval. A, nebo vycouvala dostatečná část jeho strany tak, aby ta spolupráce pravice a radikální pravice vlastně nefungovala potom o dva dny později při zákonu, který by zpřísňoval scelování rodin žadatelů o azyl v Německu. No a podle mě to ukazuje, že teď nebude, v Německu se ještě tady ta spolupráce té pravice a radikálnější pravice neuskuteční v nadcházejícím volebním mandátu. Což znamená, že si podle mě nemůžeme dělat velké naděje, že by se změnila i ta energetická, klimatická politika. Takže vlastně to... Já si myslím, že to
není
trošku...
Není to vlastně ještě spojený s tím, že i ta migrační politika, nějaký zrychlení extradic, případně znamená i nebo nějaký náklady na začleňování, záleží i na výkonu německé ekonomiky vlastně. Není to tak?
Mělo by to být v Německu větší téma, než to je. My jsme tady v pondělí v Praze, nebo ne tady, ale na našem spřáteleném institutu CEVRO byla debata o německé politice, kde byl pozván bývalý místopředseda poslanecké frakce CDU Bundestagu Arnold Fatz, což je teda zajímavý, že to je vlastně vedle Angely Merkelové další východní ministrý to dotáhl v CDU vlastně jakoby hodně vysoko. A Arnold Fatz tam mluvil o tom, že podle něj by taky rozhodujícími tématy této předvolební kampaně měly být teda jednak ta migrace, ale jednak právě energetika, hospodářská politika, že Německo jde do kopru, že místo toho se tam řeší gender a kulturní války. Čili, že vlastně že ta volební kampaň se míjí skutečností Německa do značné míry. Nikoli v té migrační politice, tam bych řekl, že
jasně.
Merz jako přiložil nakonec prst na bolovou ránu. Ale je to málo. No a ještě bych tomu...
Ale zároveň Merz pro mě říká, že...
Ještě bych řekl jednu věc, že, no. že ten Merzův jakoby odklon od politiky Angely Merkelové, který tady v tom je patrný, není podle mě dostatečně solidní, protože jeho strana dávala podobné návrhy jakoby ve formě návrhů zákonů Německu do parlamentu loni v září. A Merz potom, když si uvědomil, že by to prohlasovávalo s AFD, on má takový strach, že bude v televizi, že se budou ptát, vám nevadí, že hlasujete s nacistama? Že on sám tehdy tady ten návrh zákona dal k ledu. Jo, čili už se to mohlo, tady to drama, které se odehrála minulý týden, už mohli mít Němci za sebou někdy v září, v říjnu a mohlo se to opravdu teda ukázat, kdo chce co. A dal to tehdy k ledu a úplně explicitně řekl, že teď až do voleb nebude CDU podávat vlastně žádné návrhy, kdyby mohly vznikat takzvané náhodné většiny, což znamená, že by mohla
kdyby náhodou hlasovat
radikální pravici. A podle mě na tom vidět to, že Německo bude mít kanceláře, který prostě nemá odvahu na to, aby dělal jakoby to, čemu my ty, které říkáme trumpovské kroky, nemá.
No to je ten paradox, že kdyby nebylo AFD, tak by možná už dávno mnohem přísnější zákony proti migraci byly odhlasovány. Ale ten bláznivý paradox, ta bezvýchodnost německé politiky přece je, že svoji špatnou, nelogickou, utopistickou politikou vyprovokovali vznik AFD, která prostě...
Myslím, že AFD přišla jako kvůli euru. A
no jasně, jasně, vznik AFD, sílu AFD, no. Jo, pochopitelně, to by bylo něco jiného, než v tom roce 2015 i AFD. To byla kvůli euru, ale potom prostě samozřejmě se chopila jako toho tématu a tím de facto AFD zablokovala, ale nic jiného, je to přirozený, že vznikla, zablokovala prostě racionální debatu o migraci. Protože okamžitě každý, kdo jako by chtěl třeba zpřísnit migrační podmínky, řekl, mluvíš jako AFD a v tu chvíli ne, tak já se tak se lekli.
Jirko, prostě, jenom malá, tak, jako, no. Malá mezi otázka Štůrala, jo? Proč no. Tě víc pálí migrační politika v Německu,
než klimatická povím, politika? Protože mám Německo rád. Jo? Proto mám Německo rád.
No, tam se změnil dost
to veřejný. Ale ta klimatická politika,
ty na to narážíš,
klimatická politika bude dlouhodobě ničit jak Českou republiku, tak to je oblíbený
Německo. Já teda s tomhle souhlasím 100% s Danem a ještě bych tam připomněla, že Friedrich Merz přímo říkal, jenom na větru slunci to neutáhneme, je to úplně stejný opět, jako co říká AFD vlastně opět.
Ale zároveň Merz říkal, že není možné ty reaktory nastartovat.
No on teďka říká, že je.
Začínáme být líto německého voliče.
Hloupá environmentální nebo energetická politika během týdne i změnit.
Ale průmysl už pak třeba
ale nebo během roku.
To je správný argument,
to tak je. No. Zatímco prostě migrace...
Ne, já s tebou souhlasím, to je jako neměný, to je neměná. Jako.
To je změna celý formy.
To je prostě...
To já už taky nezvrátíš.
No tak
ale
se
určitě vrátí, zase se obnoví.
Stavět rychle plynový elektrárny možný je,
ale... Za 15 let se to změní. Tak,
ale hlavně taky se mi zdá, že prostě ta slabost v té otázce migrace nebo úplná jako... Ne, já bych ani neřekla slabost, ale úplně jako i realita se prostě, to jsou stejný vzorce, že jo, v té klimatické politice i v té migrační politice. Prostě já třeba, Německo dává Afghánistánu na rozvojovou pomoc ročně 1 miliardu euro. Zároveň si to též Německo stěžuje, že nemůže vyvážet ano. Trestané lidi do Afghánistánu. Proč? Protože Afghánistán řekne ne, my vám nedovolíme přistát. Tak proč jako Německo nejedná a neřekne, tak nedostanete peníze, tak jako jestli chcete peníze, tak aspoň musíte teda spolupracovat v tomto. Tak to je prostě jako...
Trump ukazuje, že jednoduchá řešení možná existují.
Že jo, ale to je zase jako říct, že tohle je Trump, už se zase jako v některých, jo, tak jako vy chcete jednat na sílu, ale teď tohle není jednání na sílu, tohle je prostě jako jenom držet se nějaký elementární racionality. Jak v migrační politice, tak v té klimatické politice, no.
Terezo, ještě pro mě jedna věc, ty v tom článku nebo v úvodníku píšeš o takovém jako zajímavém dvojím standardu, kdy ministr Habeck žaloval starého pána, který si udělal paintbrushy nebo v čem se vytváří různé jako koláže na internet, že udělal grafiku, kde mu nasadil nějakou jinou hlavu a napsal pod to pitomec, je to tak?
Ne, tak on využil vizuál Schwarzkopfu, tak. Dal tam Habecka a napsal Schwachkopf, hlupák, blbec. A Habeck ho kvůli tomu teda zažaloval za urážku, pán je nějaký důchodce, 63 let. Zase jako mi mě nejde o jako nemyslím si, že kdyby policie neřešila tady toho důchodce, že by nedošlo,
ale je to vlastně naprostý
nevkus, jo, v momentě, kdy je opravdu na nějaké rovině rozložená společnost a politici nevědějí, co s tím, tak titíž politici, kteří to mají řešit, podávají trestní oznámení na důchodce za to, že je označí za hlupáka, jo, tak to zase jako už tam chybí nějaká elementární racionalita a zase znovu vkus teda.
A ještě je typicky, že strana zelených vznikla kdysi jako strana nonkonformistů, jako prostě veselých hippie nebo alternativců, jo. A teď je to strana normálně policejního sledování lidí, jo, za špatný názory, za humor nebo za co si takovýho. To je prostě, jako já tedy sledovač Německa zpozdálí se sympatiema. Já jsem když byl velký sympatizant strany Zelených, protože se mi líbila jejich představa.
Ta fotka Jehošky Fischera, jak třeba, tlaškou no, metá v 70. letech.
Později, ale prostě samozřejmě jsem byl pro odzbrojení a pro takové věci. Jo? A dejme tomu, jaderní elektrárny mají svý mouchy. Jo, to...
Ano, ale jsou, Zelení jsou dneska pro zbrojení.
No jasně, a potom ale ten obraz jako k tomu, že se prostě, ale když se na to člověk podívá nějak historicky, tak jako tak, se, tak ano, dialekticky, tak se to prostě mění, jako ty věci, jako tak progresivisti jsou potom reakcionáti a zase naopak reakcionáti jsou progresivisti.
A mě na tom ještě teda připadá opravdu zajímavý, jakým způsobem tihle politici neustále řeší to, jak se věci jeví, jak se o nich mluví. Habeck je doktor filozofie, neustále také zdůrazňoval, že je třeba více trestat verbální činy, projevy, slova, jo, ale mezi tím se jako materiál ta společnost jako rozkládá, jo, takže a my budeme řešit to, jakým způsobem mluvíme, jakým způsobem se chováme na sociálních sítích, neříkám, že to není podstatné, také jsem o tom pár textů napsala, ale zkrátka jako to, jakým způsobem se daří ekonomice a to, jakým způsobem se daří německým občanům a jestli náhodou se nezačínají i migranti bát v Německu, je, bych řekla, důležitější otázka, než to, jestli někdo označí Habecka za pitomce. Ale vypadá to podle kroků teda německých politiků, že ne.
Dobře, tak jako je jasný, že ta frustrace bude růst příští, nebo letošní rok má ta ekonomika Německa zřejmě opravdu být znova padat asi o žádná celá 1%. Takže jako dohromady tady tohle to všechno způsobí ještě větší frustraci. A dohromady s migrací, je to úplný kotlík.
Ale ten pán, jak jsem ho tady zmiňoval, ten bývalý místopředseda poslanecké frakce CDU, Fác, který byl v pondělí v Praze, tak on jel z Drážďan, je to Drážďanák. My jsme s ním dělali mimochodem do Echa rozhovor asi před půl rokem, a takže jsme za ním tehdy byli v Drážďanech. A mě překvapilo, že nejel vlakem. A on mi žil autem, on mi vysvětloval, že v poslední době vždycky, že v polovině případů, když jde v Německu na vlakách, jede z města do města vlakem, takže vlak plně vypadá na jeden. Což je raný tím, že dřív na každém větším nádraží musel být posádka vlaková, jednak ta, která nastoupí, a jednak tam musel být záložní, a teď už ty záložní nevedou, protože ta země na to buď to nemá peníze, nebo spíš nejsou ani tyhle ty pracovní síly. A na tomhle on demonstruje z normálního života míru úpadku v té zemi, kterým jsme vzhlíželi jako vždycky, že to je země, která šlape, že jo?
No a právě proto je to jako podstatná otázka.
Ale tím, že ta země je rozložená...
Pořád je to rozdíl mezi Čechem, Českým no, vlaky, a Německem.
No, vlaky jezdí tady líp teda než kdekoliv v Německu.
To je pravda.
To úplně rozkládáme takový ten sen z těch 90. let, aby jsme byli jak v Německu. Když člověk, jako přiznávám, člověk mu jako vzlížel prostě jako prosperita, klid, dálnice.
Je to znamení toho, jak Německo stagnuje a s tím, jak jsou nastavené politiky v Evropské komisi, které hodně spolu určovalo Německo, tak aby se ty politiky, které na nás mají dopad, a není to především migrační politika, ale tam ty, jak už jsem o nich mluvil, ta energetická a podobně, tak aby ty se změnily, tak by se muselo změnit Německo a to pořád nevidím. No.
Tak další téma. Česká republika se přidá k žalobě komise na Maďarsko a začala tím v Česku volební kampaň. Volební kampaň, ze které z tohoto tématu, ze kterého chce těžit Spolu, tak to teď budu řešit se svými kolegy, protože teď končím tu placenou, volnou část, pardon, a začíná placená část. Tak, Česká republika se chce přidat k žalobě Evropské komise proti Maďarsku. Evropská komise zažalovala Maďarsko loni v říjnu kvůli jeho zákonu na ochranu národní suverenity, který podle ní porušuje řadu lidských práv. Dane, proč podle tebe Česko, já si ještě vzpomínám na ty skvělé časy Vyšegrádu, kdy ty čtyři země jako tvořily poměrně zajímavý celek, harmonický celek. Proč to Česko dělá?
Hele, já jsem včera, když ta zpráva vyšla, obvolával některé svoje známé, řekněme, kteří se motají nebo motali kolem ministerstva zahraničí, kolem diplomacie, a i lidi, kteří byli ještě včera ráno na ministerstvu na poradě, tak tu zprávu byli překvapení, myslím, na ministerstvu zahraničí.
Jasně.
A v zásadě se se vysvětlení ustálilo na tom, že to musel být, jednak to bylo teda politické rozhodnutí úplně pana ministra Lipavského, a jednak, že to rozhodnutí asi padlo ve srozumění s premiérem Fialou, no a je to evidentně, je to řekl, ty už to asi naznačil, myslím si, že to je součást předvolebního boje u nás, jak si české vládní strany představují, že povedou volební kampaň, že budou střílet na Maďarsko a na Slovensko. A
ale ono to tak vypadá.
V koalici Spolu údajně dokonce existuje průzkum interní, který jim říká, že když budou útočit na Fica, takže jim to přinese nějaké body.
Fakt jo.
A údajně zase teda Babiš, Andrej Babiš, má taky svůj interní průzkum, který mu říká, že to žádné body nepřinese. Ale evidentně to je mezi politickými marketéry v České republice téma. Víc Slovensko než Maďarsko z historických důvodů, ale zase Maďarsko je jakoby v evropské a ve světové politice důležitý, Orbán je důležitější hráč než Fico. A z nějakého důvodu prostě ta česká politika, my jsme tady o tom mluvili xkrát, že
hele, já bych to
české vládní strany,
ale které objevily se nové billboardy od Spolu, které už opět akcentují, patříme na západ a ne na východ. Včera tady byla místopředsedkyně ODS Eva Dekroa a ta říkala to samé. Ona často se odkazovala na situace na Slovensku, situace na Maďarsku. Skutečně to vypadá, že hodnotová politika je výš pro Spolu, než je, to, než je třeba ekonomika. A jako skutečně toto se jako objevuje. To je karta, se kterou evidentně chtějí hrát.
Proč jinou kartu nemají? Ale ono to zachází tak daleko, že třeba loni, když měli Slováci státní svátek a byla tady státní recepce v Praze, tak tam vystupoval za Českou republiku jako nejvyšší host předseda Senátu Miloš Vystrčil. A četl tam Slovákům káravě pasáži z jejich vlastní ústavy, kde je upomínal na to, že musí dodržovat základní občanská práva. Je to prostě, nemá to absolutně žádnou úroveň z české strany. Stali jsme se takovýma jako takovýma moralizátorama střední Evropy a budeme za šašky.
Nemá pravdu, Mirko, ty se tak tváří, ale nemá pravdu Fico v tom, že mu Češi příliš zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska? Dobře, můžeš jako říct, že zase Miloš Zeman, tak Václav Klaus přijali slovenského ministra zahraničí.
Každý Čech a každý Slovák zadarmo umí česky a slovensky, tak do toho jako kouká a má pocit, jako že si tedy to může do toho zasahovat a zároveň, když do toho zasahuje, tak prostě ten to vidí, ten druhý, že se zasahuje. Kdyby asi Maďaři viděli, jak se o nich píše tady v Čechách, tak by měli pocit, že se zase, že se strašně zasahuje do maďarských záležitostí. Rozumíme, jo, co chci říct, jo. Prostě to je takový zesílená vazba československá, jo. Je pravda, že já osobně mám občas takový úplně příjemný pocit, jakým způsobem čeští kolegové skutečně tam přijíždějí a dělají rozumy, jako u Slovákům. Na druhé straně je pravda.
Proč to dělají?
Protože mají pocit asi,
že tomu rozumí,
no. A potom je tam nějaký paternalismus a nějaká upřímná snaha solidarizovat se s těmi, kteří o níž mají pocit, že jsou oběti Ficovi hrůzovlády. To tak je. Fico není jednoduchý jako politik, není dost důvodů, proč nevyvolat velmi odmítavé reakce. Jako jeho cesta do Moskvy je problematická, jo? Jeho některé výroky jsou velmi problematické a tak, takže...
Ale v tom rozhovoru v nejnovějším Echu Tomáš Bojar Danovi Kajzerovi říká, mějme hlavu otevřenou, co se týká zbrojů z Ruska. Jako,
ano.
Tak teď tak připadá, že prostě Fico jenom dělal proto, aby zajistil plyn Slovensku.
Já nevím, jestli je nutný naklusat do Kremlu a tam si podávat ruce s Putinem a tak. To se možná dá udělat ještě jiným způsobem.
Já nevím, my to asi dělat nechceme, o tom možná máme ty politiky.
Já, ale dá se to udělat určitě jiným. Já chápu nějaký ekonomický důvody, proč odbírat plyn z Ruska, tak, ale ta věc byla demonstrativní, to, že byl v tom Kremlu. Opravdu. To jako přece nemůže předstírat, ne, já jsem tam jel čistě z důvodu utilit takových jaksi praktických a tak dále. To musel vědět přeci.
Ale v toho, co se týče těch ruských surovin, já myslím, že Dan se tam dobře s tou jednou otázkou míří na Tomáše Pojara s tím, když se ho tam ptáš, jestli co se týče toho dovozu té ropy nebo ukončení té výjimky, která by měla nastat v polovině roku, ne, říkám to správně. A když ty se ho tam ptáš na to, že vlastně tím, že teda se rozšířil ten ropovod Tal, tak dobře, ale zase si tím jakoby usekáváme teda tu cestu, tu východní, a že tím pádem jako on popírá ty svoje vlastní slova, že tím Talem nějakým způsobem jako rozšiřujeme ty svoje možnosti, kudy tu ropu přivezeme. Ta zase jako zase jsme u hodnot. Jako to docela kontrastuje s tím, ty jsi měl v tom předchozím čísle rozhovor s šéfem maďarského MOLu, který tam nebo pak jako říká, že ho překvapila ta pozice české vlády.
Nečinnost,
na rozdíl od, nebo jako je to přirozený teda jako maďarská slovenská iniciativa. On tam říká, že ho to ale překvapilo, protože to zase ukazuje naši nějakou jako krátkozrakost v tom, že bychom si opravdu ty dodávky měli zajistit jako ze všech směrů. Čím větší rozmanitost, tím víc, tím lépe pro nás. A tady to zase na to jako naráží, nedává to úplně smysl. A jako tady jako musím se zastat v tomhle, když to zní možná jako hloupě zastat, Andreje Babiše, který jako tady to myslím správně akcentuje, že on chápe tu pozici toho Slovenska, co se týče jakoby těch dodávek ruských surovin na Slovensko. A vůbec jako myslím v rámci tého kampaně by se proti tady tomuhle tomu nevymezovala. Je to správně, tady ty jeho voliči to chtějí slyšet, protože nějakým způsobem je tady tohle uvažování větší diverzifikace i zdravější teda. Ačkoliv on to možná Andrej Babiš takhle sám třeba nedomýšlí takhle hluboko, když to říká, tak tady v tomhle tom bych se ho asi zastala.
Babišovi voliči chtějí slyšet všechno opačně, než dejme tomu ten ta jaksi vládnoucí český establishment, Fialova vláda. To je ten důvod.
No a takže, ale věčně se bavíme už asi několikrát tady po sobě, jestli opravdu voliči současné koalice chtějí vážně všechno navlíkat na ty hodnoty. Tak jak se zdá, tak asi jo?
Terezo, chtějí všechno. Chtějí navlíkat na hodnoty?
Kam nemám ráda hodnoty.
Nikdo nemáme ráda. Jo, takhle, ani to
ale
slovo.
Máme, ale to tady nemáme. Máme, ale tady je ten prostě zvláštní jako paradox v tom, že stejně jsem se s paní Dekrova bavil mimochodem i to, že ona má blízko k Francii a Francie patří jeden z největších odběratelů vlastně jako ruského plynu.
No ale tak poslouchejte, ale tak je to pokrytectví. Přece jako je to trochu rozpor brát plyn z Ruska a zároveň posílat zbraně Ukrajině a bránit Ukrajinu a zároveň tedy obchodovat s Ruskem. To je rozpor. Že to prostě pragmaticky...
A vede to Francie na východ? Že to co tady padá, jako...
Ale no tak do určité míry ano.
Ale já jsem realista. Ten plyn i ta ruská ropa k nám stejně tečou, akorát trochu jinou.
Chápu, já jsem jako realista, vím, že tyhle věci jsou jaksi vždycky trochu špinavý, ale předstírat jako, že to není, nebo že vlastně je to všechno v pořádku, jako obchodovat veselé s Ruskem a zároveň s ním vést jakousi
proci. Dobře, ale podívej se, co k čemu je teď zase otevřený Vladimír Zelenský. Ten říká, že by se už nebránil tomu, aby se přepravoval přes Ukrajinu ten azerbajdžánský plyn, který předtím poteče přes Rusko, takže zase dáváš tě vydělat Rusku.
Je to tak, jenom na rusko-ukrajinské hranici tomu dáš jako razítko slovenský.
To je právě, no, a jsme u toho, že to je vlastně logika, no, no, na první místě.
No já vím, ale představa, dejme tomu, asi jsem naivní, ale ideální je prostě izolovat Rusko zcela, tak pravděpodobně jeho která je asi nerealistická, tak jeho potenciál jaksi v té špinavé, kruté válce bude nižší. Rozumíte mi? Jo? Ale asi to není možné. Ale představme si srovnání s Hitlerem. Jo? No tak kdyby prostě Spojené státy od roku 44-45 neustále prostě brali, asi tam byly nějaký vazby další, jako s hitlerovským Německem, no tak by to byl taky trochu rozpor. Kdyby jim dodávali nějaké součástky pro jejich Panzerfausty nebo tak.
No. Terezo, já jsem tě přerušil. Možná kolektivně jsme se tě přerušili o těch hodnot a voleb.
Ne, tak jako já si myslím, že jako teďka Jirka zase takové hodnoty nějaký směřování je samozřejmě důležitý, nemůžeme ztratit ze zřetele, ale nějakou realitu, která prostě nakonec stejně bude silnější. A jako Jirka k tomu taky dospěl, jakože my bychom všichni chtěli žít jako v krásnějším světě, i co se týče té migrace, ale žijeme jako v tomhle, ale co se týče jako je to poučování těch Slováků, to si myslím, že od toho jsme vyšli, tak já bych zároveň řekla, že jako Slováci, já jsem jednou byla v nějaký debatě s paní Vašáriovou, jo, tak to teda jako bylo...
Tak to je seš jak ta pastorka. Odvaha.
Ne, já jsem tam...
Já si odvahu.
Někde jsem se vymezila, to je pravda, ale určitě ne. Tak jak bych chtěla, tak to poučování možná taky jako jde i z druhé strany, no, tak máme pocit, že si nějakým způsobem rozumíme. Já si myslím, že tohle jako problém jako není takovej, jo, jako když, jako samozřejmě to, že když jede Fico do Ruska za Putinem, takže se ozve obrovská a oprávněná kritika, je pravda, pak je taky třeba vidět jako další, to, co zmiňovala Markéta, další aspekty toho problému. Co mi připadá jako problematický je, že přesně v té debatě se jako to vždycky sploští na nějaký právě jako debilní hesla, jako hodnoty patříme na západ. Já už vlastně nevím opravdu, co to znamená. Dlouhou dobu to pro nás bylo Německo. Teď jsme si jako řekli, že teda...
Asi ne.
Že teda asi ne. Ale tak jako a teďka Trump, jo, tak Amerika, nebo jo, nebo teda ta Francie, tak ať mi teda to jako nějakým způsobem specifikujou. Ale přesně tyhle hesla potom vedou ale opravdu k tomu, že i ta debata se úplně utrhne. Já jsem se nedávno teda dívala na Českou televizi na Události komentáře týdne a tam byl pan Kalvoda, kde vlastně o Ficovi hovořil jako o člověku s podlitými očima jako zvěř a že to je člověk, který ho může milovat jenom jeho maminka. Jako je to veřejnoprávní televize, jo. A prostě pod určitou, já si myslím, že se může opravdu jako tvrdě komentovat, kritizovat, vměšovat se argumentama, říkat, děláte to blbě proto a proto a proto. Ale prostě pod určitou úroveň se klesnout jako nesmí. A tady si, jo, a to si myslím, že, a teďka Kalvoda je jenom jeden příklad.
A
jo?
Ta, když část psychiatrů slovenských adresovala nějaký otevřený dopis Ficovi, není to tak, že to v podstatě akceleruje tu debatu a potom reakce Kalvody je vlastně přirozená, protože elity, autority řekly, že pane Fico, vy jste... Hodně přenesem slova smyslu, jste blázen možná.
No asi se jako neumíme chovat, jo, jako, že to, jako tohle, jo, ale to je právě i v tom jako Německu, když v den, kdy prostě pochovávají dvouletýho chlapečka, tak demonstrujou proti pravici a fotějí si rozjařený fotky. Tak potom, jo, jako ono to vypadá, že je to jenom jako povrch, ale jako asi to značí o nějakým jako hlubším teda problému, no.
Zároveň to, co říkal Danovi Tomáš Pojar, a ještě se vrátím přece jenom k tomu dění na Slovensku a v Maďarsku, co se týče neziskových organizací, respektive to, jak se tamní lídři vymezují proti neziskovým organizacím, to jak, a trochu si říct, najednou mluví Tomáš Pojar, hlavní hlavu otevřenou, to by před rokem možná neřekl, nesouvisí před, to.
Já mi říkal, zavřete si svoje hlavy teď.
Nemůže to nějakým způsobem souviset, a bez pochyby asi souvisí, se změnou americké administrativy. Jsme se před natáčením bavili o USAID, agentura, která má na starosti nejenom humanitární pomoc, tak tam tu Trump v tuto chvíli jako výrazně omezil. Nemůže to prostě všechno souviset s tímto?
Tak konečně probíráme téma, které má přímý dopad na českou realitu, ten USAID, že? Protože tady...
I u nás...
Jsme myslím, jako, že jsme nějakým invektivem, ale
ne,
to bych jako, řekl Danovi, jako, ale jako nic mě nenapadá. Nebudu jako Kalvoda.
Stejně jako na Slovensku,
Maďarsku.
A taky třeba v Gruzii a na Ukrajině. Ten USAID dosud se hrával, nebo hrál hodně velkou roli při podpoře neziskovek a médií taky, že jo. Na Ukrajině se ukázalo, že když Američani... Oni to teda dělali zatím přechodně a neví se, jestli to znova neobnoví, ale stopli tady to zahraniční pomoc přes USAID a ještě ten National Endowment for Democracy, což je vlastně jakoby taková druhá kolej toho USAID, nebo taková jakoby jeho ruka pobočná. Takže na Ukrajině najednou 90% médií, serverů, některých docela známých, začaly být ve finančních problémech a začaly pořádat sbírky mezi svými čtenáři. Čili tady ta věc, má, řekl bych, potenciálně ohromný dopad. To, co teď, čemu se rozhoupávají Donald Trump a Elon Musk. A myslím si, že třeba s tím Slovenskem to může do jisté míry souviset. Viděli jsme, že když Robert Fico teď před týdnem nebo kdy, nebo před dvěma týdnami, když tam před dvěma týdny, kdy začal mluvit o té majdanizaci Slovenska a nebezpečí nějakého pomalu převratu na Slovensku, což bylo evidentně nafouknuté. Takhle on taky současně vyzval Američany, nebo vyzval na dálku Donalda Trumpa, ať si na své ambasádě v Bratislavě udělal pořádek. A pravda je ta, že jak ty ambasády ve střední Evropě hodně za Joe Bidena, americké ambasády byly, jako fungovaly vlastně ideologicky. Jo. A tak týká se to podle mě ve stejné míře velvyslanectví na Slovensku, stejně jako v Budapešti nebo jako v Praze. Tak teď tady ten americký personál bych řekl, že zaleh na matrace a nevylejzá, proč neví, co bude. Že já tady chystám, nevím, jestli to vyjde, debatu právě o tom, jestli naše neziskové organizace mají brát peníze ze zahraničí, ať už z Ameriky nebo z Evropské komise, nebo třeba z Norska, že to není jenom Amerika. A z té americké ambasády nechtějí přijít.
A proč?
No, protože zalehli na matrace, jo.
A to jsou takové bizarnosti, jakože z toho opravdu byl jako dotován nějaký spolek, jako jsou ty ženy v médiích, což je nějaký asi dva roky starý spolek, ještě ani ne.
Vytváří to nějaký mediální diskurs.
Máš tam ten...
Část.
Máš tam ten USAID, což je vlastně vládní americká agentura pro rozvojovou pomoc, která byla původně založena pro to, co si opravdu představíme pod rozvojovou pomocí, to znamená pomoc částem světa postiženým hladomorem, nebo když je někde nějaká přírodní katastrofa a podobně. Proti čemu by člověk neřekl ani popel. Ale teď ta nastupující americká vláda, jestli můžeme Elona Muska počítat za člena vlády, jako plus minus, to vlastně říkají, že se to úplně utrhlo ze řetězu a že ovládli radikální šílenci, tím myslejí levičáky. A pak máš lidi v Americe, který byli třeba v té první Trumpově vládě, jako je takový docela pozoruhodný člověk, který se jmenuje Mike Pence, který tady to si jako téma vzal už před nějakou dobou, ještě když byli vlastně Trumpovci v opozici. A ty říkají, že tady ty nevládní americké organizace, nebo organizace z Ameriky vládní, které pomáhají nevládkám různě po světě, tak v zásadě podvracejí tam některé vlády, které jsou formálně spojenci Ameriky, ale které Joe Bidenovi nebo prostě nějaké americké administrativy z nějakého důvodu vadily. A tohle myslím, že je věc, které se Donald Trump dotkl, nevím, jestli mimo děk nebo schválně, ale ta věc má jako ohromný potenciál. Je důležitá i pro nás.
Budeme...
Řeknu k tomu ještě jednu větu. Náš ministr zahraničí Jan Lipavský včera letěl do Ameriky, že bude tam několik dní a jednak z oficiálních vyjádření za mene, ani když se člověk ptá lidí kolem z toho ministerstva, tak oni nebyli schopni říct nebo potvrdit, jestli se pan Lipavský setká se svým americkým protějškem ministrem zahraničí Markem Rubiem. Ale i v tiskové zprávě českého za mene byl představen jako hlavní bod návštěvy pana našeho českého ministra v Washingtonu, že vystoupí na nějaké akci Globseku a Atlantic Council, co jsou vlastně ty, který teď v Americe v zahraniční politice s Trumpem prohráli, který ty Trumpovci berou za svoje nepřátele. A který taky z nemalé části byly financováni tady tou vládní agenturou USA, takže se nám to hrozně hezky skládá.
Proč tam ministr jede?
Tak já bych tam taky jel bejtým, tak snaží se navazovat, doufejme se, snaží navazovat styky s novou americkou vládou, ale může to dopadnout tak, že prostě mu tam nezbyde než se setkávat s tou poraženou garniturou, no.
Nebude se nám to hodit, co týče Trumpa a cel, přece jenom, jakým způsobem teď hraje tuhle kartu Donald Trump. Je to tak, že o měsíc posunul cla vůči Kanadě, Mexiku, je to tak?
No, a zatím EU čeká. Já si ale myslím, že
pořád nad EU visí teď 20%
visí a mě teda dneska docela vyděsilo nebo překvapilo mě, když jsem četla ráno, že zvažuje Evropa, že by nějakým způsobem odpověděla jakoby ještě větším nějakým jako nátlakem na ty technologické giganty, což mi přijde jako největší hloupost.
Co to na tobě vadí? Tam je disproporce přece v tom obchodu, ne? Mezi Spojenými státy a Evropou.
No je, jako tak ten přebytek, jako který má Evropa vůči USA, je velký, ale to třeba jako u těch produktů. Já myslím, že u služeb je to zase nějak jinak. Tam je ve výhodě teda USA. Hmm. Aby jsme jako byli přesní. Samozřejmě je tam velká jako disproporce u těch aut, kde EU uvaluje 4x asi větší to clo než Amerika. 10% uvaluje Evropa cla na dovoz amerických aut. Ale jako zrovna dráždit teda Trumpa tady tímhle s tím, že jako budeme nějakým způsobem ještě víc jako terorizovat, no jako zase, aby to nevypadalo, že nějak jako s tím no, terorizovat, ale jakoby ten jako Big Tech, to mi přijde jako nejhloupější možnost, jako jasně, to zase skončíme, nebo zase jsme u toho Tomáše Pojara. Samozřejmě nejlogičtější by bylo odstranit jako veškerý bariéry, snažit se to všechno co nejvíc jako snižovat, odvlášť tady v tom nějakým deglobalizovaném světě. Ale asi je to úplně jako není možný. Já nevím, on o tom tam ten Tomáš Pojar taky mluví, že nějakým způsobem vlastně by ani nebylo možný jako dohodnout už dneska na něčem, jako je ta transatlantická dohoda toho volného obchodu. Že jako ani jedna strana by na to vlastně nepřistoupila. To je to, že to Trump to sám zaříznul v roce 2018, tam by se vlastně jako odstranili všechny ty bariéry, bylo by to jako samozřejmě to nejlepší řešení. Ale jako určitě by Evropa měla jako sama nějakým způsobem zareagovat a nečekat teda teďka, co jako s čím Trump přijde. Jako jasně, bo měsíc jsou posunutý ty cla na tu Mexiko, Kanadu, jako určitě zvýšená ochrana hranic a nějaké jako pašování fentanylu je takovej, zvlášť u té Kanady, asi že zástupnej problém, není to jako
jsem to. Nevěděl, že tolik feťáků jako v Kanadě.
No, prostě. Tak jako s Kanadou má, ale Trump jako mnohem větší problémy, protože, nebo takhle ono tam.
A hrozí. Za druhou stranu jako Mexiku chtěl taky uvalit cla, pak
se dostal paní prezidentskou
a nastoupilo 10 000 vojáků.
Justinem ta taky najednou.
Jednou nastoupil na hranici, tak ten Trump používá podle tebe cla kvůli tomu, že on chce snižovat daně.
Ne, tak zatím je to prostě je to jednoznačně nástroj jako nátlaku. Jako zkouší prostě kdo co, jak. Ale na druhou stranu pořád platí, jako by to jeho, budeme přihrajeme další peníze do federálního rozpočtu, aby jsme mohli snižovat daně, firemní daně, na to budeme lákat ty zahraniční firmy, aby k nám šly vyrábět a má být celý ten koloběh. Jako to už bylo za Bidena, pokračuje v tom Trump, chceme co nejvíc přilákat výrobu prostě k nám. Takže o tom to jako je, pak je tam otázka, jako co to teda udělá s tou inflací, jak se to přelije k nám, i když by nějakým způsobem neuvalil na EU vůbec žádný cla, nějaký teda dodatečný třeba, tak jako potenciálně hrozí, že když se uvalí těch 10% na dovoz těch energetických surovin z Kanady, protože jako vlastně Amerika odebírá fakt hodně zemního plynu a ropy z Kanady a my vlastně nenakupujeme, jako když kupujeme teda ten zemní plyn, my vlastně kupujeme kanadské, jako Evropa zemní plyn, akorát, že jo, Kanada nám ho nemá jak posílat, tady žádný přímý spojení nejsou, nejdřív to jde do Ameriky a ty nám to potom do USA, ty nám to potom posílají prostě po moři jako skapalněnej plyn, drahej. Ale to by se prostě přidalo samozřejmě k nám, protože zdraží, když Kanada to doveze do Ameriky, tak tam zdraží samozřejmě jako Američanům ty energie a pak to samozřejmě zdraží i v Evropě. Takže to se nás má jako potenciál dost dotknout toho.
Hele, ještě poslední věc, jak s tím souvisí uhlíková cla, který jako zvažuje EU?
No tak to snad jako zatím platí jenom nějaký reportování, myslím, a od toho příštího roku by opravdu měli dovozci začít to platit, takže to zase dál jako i v téhle době je to nějak jsou úplně nesmyslný, je to nesmyslný celkově, ale že EU v tady téhle době jako neuvažuje ani o nějaký změně a opravdu to zřejmě příští rok začne nabíhat. Prostě dovozci, jako, jde o to, že jako na třetí země se uvalí vlastně tady to uhlíkový clo, protože ty země neplatí emisní povolenky. Takže bude dráž, zase to vyžené, roztočí inflaci dál. Ne, v téhle době to je absolutní nesmysl. Ale vypadá to, že by něco jsme měnili.
No to je zajímavý, mluvčí Evropské komise říká, EU by silně zareagoval na jakéhokoliv obchodního partnera, který by zavedl nespravedlivá či své volná cla na zboží z EU. To je tak v zásadě všechno a zase se vracím ještě k tomu rozhovoru s Tomášem Pojarem, kde on tam říká, on ti tam říká, že se potkal s nějakými Trumpovými kongresmeny a ti mu říkali, přijďte aktivně s nápadem pro našeho prezidenta, aby ten nápad byl výhodný pro USA a zároveň pro nás, nebo zároveň pro vás vlastně.
Tak jako, přesně ono, snížíme cla na nulu klidně a teď Trump jako bude co, no tak Trump by jako měl nějak jakoby recipročně prostě jako jednat. Ale asi se to nestane, ale byl
Na tom celém je přece hrozný to, jak jste teď zmiňovali, že Evropská komise, že jí teď napadlo, že by se ještě víc tlačilo na ty americký platformy na sociálních sítích nebo provozovateli sociálních sítí. Že tohle je zajímá víc, boj proti takzvaným dezinformacím je zajímá víc než ekonomika. Čili vlastně jsou jako česká koalice nadřazují hodnotovou politiku z jejich pohledu reálným poměrům.
A stejně jako německých politiků, to zase. To se nám to hezky sečnulo. Krásně jsme to zabalili. Pro dnešek. No, promiň, až
no,
řekni.
Ne, já jenom
se
řeší, dal
jak
na
se o tom mluví, než o tom, o čem se má mluvit. No tak já myslím, že dneska jsme to všechno zásadně pěkně probrali, bez obalu. Děkuju Tereze Matějčkové.
Děkuju.
Dan Kaiser, díky. Markéta Malá, díky. Jirka Peňáz, díky. Markéta Burleová, naše editorka, a Ondra Zeman a Vašek Hnátek. Díky moc, díky za pozornost. Naschledanou.